Vláda reforem. Tak označil premiér Petr Nečas svůj kabinet loni v červenci, kdy ministry jmenoval prezident Václav Klaus. Tehdy se zdálo, že zásadní reformy, o kterých předchozí vlády léta jen mluvili, nebude obtížné prosadit. 118 poslanců vládní koalice představovalo ve sněmovně velmi pohodlnou většinu. Realita po necelých 10 měsících vládnutí je ale trochu jiná. Důchodovou i zdravotní reformu, stejně jako reformu veřejných financí, provázejí i spory uvnitř koalice. O nezbytnosti reform mluvil nedávno premiér Nečas na Žofínském fóru. Na reformy se Milena Štráfeldová zeptala i jeho předchůdce, bývalého předsedy úřednické vlády Jana Fischera. Více uslyšíte v dnešní ekonomické rubrice.
Ekonomika.
Celá řada těchto reform jsou reformy, které jsou nepopulární.
Připustil premiér Nečas na 113. Žofínském fóru, které se koncem března věnovalo reformě veřejných financí.
Samozřejmě řada z nich je dokonce reformami bolestivými, ale tady bych řekl, že je v podstatě otázkou politických mýtů. Představa, že jdou udělat rozsáhlé reformy, které jsou populární a nebolestivé. A protože my nestavíme svoji politiku na mýtech nebo pohádkách, tak zcela zodpovědně z tohoto pohledu říkám, že jediná alternativa nepopulárních a někdy také bolestivých reform je nedělání reform.
Reforma, která zatím vyvolala největší rozruch, je zřejmě reforma penzí. A to především v souvislosti s chystaným sjednocením daně z přidané hodnoty. Jak ale premiér připomněl, na této reformě se pracuje už několik let.
Koncept důchodové reformy byl vypracován v letech 2007 a 2008 a současná vláda v podstatě nedělá nic jiného, než navazuje na tento koncept, který spočíval v hlubokých parametrických změnách průběžného důchodového systému, spočívající například v tom, že se plynule pokračuje ve věku odchodu do důchodu tak, aby se po roce 2030 odcházelo do penze v 65 letech, že se postupně natahuje minimálně povinná délka důchodového pojištění z 25 let na 35 let, že došlo k hluboké reformě invalidních důchodů a podobně.
Jak dokládají demografická data, průběžný systém financování penzí ale nebude stačit. Vláda proto přišla s konceptem takzvaného druhého pilíře, tedy kapitálových fondů, do kterých by si lidé v ekonomicky aktivním věku mohli spořit. Opozice vznik těchto fondů ostře kritizuje, to ale premiér odmítá.
Zde je nutné prolomit jistý stereotyp uvažování, který je tady u širších vrstev našich občanů. Tím, že platíme důchodové spoření, že si takzvaně spoříme na důchod a pak máme takzvaně na nějaký důchod nárok. A ono ve skutečnosti ten průběžný důchodový systém takto nepracuje a nikdy nepracoval. Nikdo si nikde, nikam a nic nespoří. A my musíme prolomit tento prvek, to znamená za prvé, že si lidé mohou spořit, že mají právo na to použít i část povinných odvodů, čili přesně se budeme držet té filozofie, nikdy nedávejme vejce do jedné ošatky, vždycky je lépe mít vejce minimálně ve dvou ošatkách a toto je přesně ten případ.
O zdravotní reformě se teprve začíná jednat. Samotné zavedení poplatku ve zdravotnictví za reformu nelze považovat. I tady ale zřejmě čeká vládní koalici mnoho sporů s opozicí.
Musíme mít odvahu říci občanům naší země, že míra spoluúčasti ve zdravotnictví se bude zvyšovat. Česká republika má stále, s výjimkou Lucemburska, nejnižší spoluúčast na financování zdravotnictví v celé Evropské unii. Ten, kdo hlásá dvě teze, že zdravotnictví je bezplatné a že se obejde bez zvyšování spoluúčasti, neříká poctivá slova obyvatelům České republiky. Samozřejmě to vyžaduje celou řadu dalších kroků, jako je zprůhlednění celkového prostředí ve zdravotnictví, to znamená celého systému, přerozdělování peněz. Reforma musí obsahovat samozřejmě reformu pojištění a pojišťoven a musí také obsahovat nezbytnou a naléhavou restrukturalizaci lůžkové péče. Musíme také být schopni a konečně o tom přestat jenom mluvit, ale prakticky to udělat, definovat i takzvaný nárok ve zdravotnictví, čili ony druhy zdravotních služeb, které budou placeny z veřejného zdravotního pojištění a definovat nadstandard a v návaznosti na něj vyvinout i systém zdravotního připojištění.
Na to, jak hodnotí reformní snahy dnešní vlády, jsem měla možnost se zeptat i expremiéra Jana Fischera.
No tak já bych jim hlavně přál, aby nejen byly zahájeny, ale aby jako úspěšně pokračovaly a dovedla je vláda uvést do praxe, protože tahle země nepochybně reformy potřebuje, od penzijní reformy přes reformu zdravotnictví. Nejsou dotaženy prostě reformy v oblasti terciárního vzdělávání. Nemáme úplně dobře nastavený vztah na rozdíl od jiných zemí mezi průmyslem a vědou. Nám trošku brání v konkurenceschopnosti. Reforma státní správy, o které se příliš nemluví, to je hodně můj takový předmět zájmu. Neobejdeme se prostě bez ní. Takže určitě, a je to hodně na téhle vládě, na její mandátu, je to její, prostě řekl bych, závazek. Ale když mluvíme o reformách, tak některé zaprvé vyžadují širší schodu, než je jedna koalice. Tu je potřeba trpělivě hledat.
Máte na mysli důchodovou reformu?
Především důchodovou, ta jde trošku dál, než je opravdu jeden mandát politický a jedna koalice současná. Pak je ještě jedna věc u reform. Je dobré, aby politici věděli, že je lidi by měli pochopit, rozumět jim, proč je tomu tak, vědět důvody, proč se ty reformy dělají. A vždycky by politikům mělo stát za to, aby uměli dobře reformy komunikovat.
Není to problém všech pravicových vlád, že nikdy nedokázali vlastně ty svoje kroky dostatečně veřejnosti vysvětlit?
Tak možná pravicových, protože pravicové vlády přicházely vždycky s nějakým reformním étosem. Ta komunikace často pokulhávala, to si řekněme, a ta je nezbytná. To je i podmínka pro to, aby jsme udrželi v zemi to, čemu říkáme sociální kohezi, kterou jsme tu 20 let měli. Prostě lidé si zaslouží, aby zkrátka reformám porozuměli. Prostě třeba osud ne zrovna šťastně komunikované reformy, byť z řady jejich prvků jsem třeba osobně neměl problém. Byla reforma zdravotnictví, Julínkova reforma, kde opravdu tehdy prostě ta garnitura politická byla s komunikací na štíru, byť odborně byla ta reforma připravovaná v zásadě zodpovědně. Dalo by se o ní polemizovat o každé reformě. Vždycky reforma bude kontroverzní, nebude narážet, to je normální. Na politickou podporu, na prostě toho, jak ji bude prostě reflektovat populace, ale populace by o tom měla vždycky hodně, by na to dobře připravená vědět o tom, co nejvíc. To patří k té odpovědnosti za reformy, patří i komunikace.
Nakolik souhlasíte s tím, jak je nastavená důchodová reforma?
Takhle, chtěl bych říct, že těch prací technických, jo, už na tom odvedeno, ať už bezděkové komisi na jiných fórech, bylo odvedeno poměrně hodně. Teď je potřeba prostě dojít v politické shodě a myslím, že v té technické oblasti odpracováno bylo hodně, vyžaduje to prostě skutečně politické rozhodnutí, politickou shodu, politickou dohodu a dobré vysvětlení. Víte, já jsem až překvapený s tím, že měnová reforma proběhla prostě záhy po tom, co jsem se narodil. A nikdy jsem si nepředstavoval, v té české populaci to je zakódované. Hraje se o naše peníze, abychom o ně nepřišli. Různé příběhy fondů vytunelovaných a podobně v 90. letech, to zase ale tak dávno není. Jo. Trpké zkušenosti a tak dále. Čili ono celoživotně svěřovat nějakým institucím prostě svoje peníze a přesvědčit populaci o tom, že přesto je to rozumné, protože nevydržíme jenom s tím státním pilířem stále, tak to neutáhneme i s ohledem na stárnutí populace, kolik lidí bude závislé na tom důchodovém systému a jeho konzumaci. Tak znova opakuji, to je všecko potřeba o tom hodně prostě mluvit, ale asi před tím mluvením je potřeba, aby se politici mezi sebou dovedli dobře domluvit.